Tere hommikust, hea Kuku Raadio kuulaja! Eetris on taas kord avatud Eesti Fond saatejuht Andrei Liimets. Septembri lõpus toimus Brüsselis juba viiendat korda selline algatus nagu Future Lab Europe. Tegu on mitmete Euroopa demokraatia edendamisega tegelevate fondide algatusega, mis toob igal aastal siis Brüsselisse kokku hulga edukaid, andekaid, tarku noori, et mõtiskleda natuke Euroopa Liidu oleviku ja tulevikule. Sel aastal esindasid seal Eestit Riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni nõunik Sergei Metlev ja Eesti Noorteühenduste Liidu osaluskogude koordinaator Ivo Visak. Ivo olen ma ka täna saatesse kutsunud, et natuke lähemalt tutvustada seda, millest Future Lab Europe'il räägiti ja millised meelsused Euroopa noorte poolt kõlasid. Tere hommikust, Ivo, millest siis peamiselt räägiti selle nädala jooksul, mis te Brüsselis veetsite?
Tere tulle ka. Sel korral olid siis teemaks, esiteks Euroopa identiteet, siis muidugi see teema, mis siiamaani väga paneb Lõuna-Euroopa noortel pea valutama, ehk siis võimalused tööturul, võrdsed võimalused tööturul. Ja üleüldine probleem, mis Euroopas on väga kesksel kohal, ehk siis nii-öelda demokraatia väärtused, et millises suunas meie demokraatia selles suures pagulusse kriisis liikuma hakkab.
Mida uut ja huvitavat enda jaoks kuulsid, millised need meelsused hetkel on Euroopa Liidu suhtes, kas seal on selline pessimism, optimism?
Ma ütleksin seda, et Brüssel on oma ette nähtus esiteks. Brüsselis nende enda kõnepruugis nad kasutavad sellist väljendet nagu Brussels bubble, ehk siis Brüsseli mullis elamine ja seda tegelikult on tunda ka nende, kuidas ma ütlen, kui nad soovivad väljendada enda mõtteid, siis see mõtteväljendus on tavaliselt kodifitseeritud väga suure mahu sellise seadusandluse taustale. Ehk siis need mõtted, mida ma kuulsin, mõtleksin, et kõige paremad mõtted, mida ma kuulsin, olid filosofi suust, Philippe van Paris, kes oli ka meil üheks esinejaks seal. Ja miks need olid nende kõige huvitavamad, olid just seetõttu, et isegi kui ma nendega ei nõustunud, siis ta oli ära kaotanud sealt juures selle bürokraatliku red tape, eks ole. Ja ta rääkis nii, nagu ta mõtles. Ehk siis ta ei proovinud seda mitte ühelgi viisil ilustada. Et paraku Brüsseli mullis on ilustamist väga palju ja seda väga kõrgel tasemel.
Aga ikkagi millised hoiakud olid levinud enne kõik osalejate enda, ehk siis nende sinna kokku toodud noorte seas, kas Euroopa tuleviku vaadatakse helge pilguga või on ikka praegu selline ärevaeg, eriti siis pagulaskriisi tingimustes?
No, kindlasti on ärevaeg, aga siin on muidugi see, et meid oli seal kokku 23, kui ma eksi. Ehk siis see on väga suur number, 23 inimest, kes mõtlevad kõik tihti peale väga erinevalt. Ehk siis oli neid, kes olid väga skeptilised selles osas, kuidas Euroopa näiteks pagulasi ümber jaganud, oli neid, kes arvasid, et kõik on õige, mida Euroopa Liidus tehakse. Oli neid, kes vaatsid kõike asju väga enda riigi tasandilt. Ehk siis siin nagu on ka see moment, kus sa näed seda, et väga tihti inimesed tulevad sinna ikkagi enda nii-öelda riikliku taustaga, eks ole, ja paratamatult on see, et nad vaatavad asju enda sellise riigi mätta otsast. Ehk siis üleüldiselt ma ütleksin, et sellise ärevus segatud optimismi ja hirmuga, et seda on nagu hästi palju. Ja seda on, ja ma ütleksingi seda, et väga paljudes teistes riikides taaskord ma tuleksin sinna Lõuna-Euroopa, just Hispaania ja Portugali juurde, sama noorte tööjõu puudus kõnetab seal tihti peale neid noori endiselt palju rohkem kui see paguloskriis, ehk siis kui sul on ikkagi elanikkonnas kuskil 30-50% noortest töötuna, siis ilmselge on see, et sa muretsed kõigepealt enda kõhu pärast, eks ole, et su mured on kuskil mujal.
Millised trende sa veel näed? Me ju viimastel aastatel olemegi saanud kogu aeg rääkida ühest kriisist teise järel, palju on räägitud euro väsimusest, sellest, et meil ei ole enam ühtset Euroopa Liidu häält, ka Eestis on üsna palju äärmuslikumaid hääli ilmunud avalikule areenile, kes kutsuvad nii piire sulgema kui üldse Euroopa Liiduga lõppa arvet tegema. millist senaariumit sa lähitulevikuks reaalseks pead nende probleemide põhjalt, mis siis edasi saab?
Ehk siin piiride sulgemises kõigepealt võib teha kommentaari, et meil oli seltskonnas ka üks Ungari poiss, kes sai siis nädal aega väga, väga palju kuulda nalju, mis olid seotud erinevate võrkajadadega ja nii edasi. Ehk siis tundsin talle siiralt kaasa selles osas, kuigi eks ole siin nagu ongi ka see asi, et see, mida on antud hetkel Ungari teinud, paistab, et see ei ole ainult Ungari projekt, et see projekt liigub edasi ka teistesse tema naabruses olevatesse riikidesse ja üleüldiselt, kui me vaatame nii-öelda, millist populaarsus koguvad erinevad poliitilised parteid Euroopas, siis kriitilisus üleüldise sükkese immigratsiooni osas ütleme, et ta on ikkagi ainult kasvav trend ja selle põhjal võidavad ainult need, kes kõige tugevamalt peksavad seda trummi, et immigratsioon on meeletult halb asi. Eks siis see on kindlasti üks trend, mis jätkub, et ma ei näe nagu sellele asjale lõppu, eks ole. Teine asja on see, et meil Aafrikas, eks ole, keevad nii-öelda teised juba tulevased probleemid, mis kindlasti garanteerib selle, et immigratsiooni poliitikat tuleb nagu nii veel korduvalt ja korduvalt üle vaadata. Ehk siis siin ongi pigem selline üleüldine küsimus sellele, et mis saab nii-öelda rahvusriigist, et kui me oleme Euroopa Liidu liikmed, siis peab alati küsima sellest, et mis saab rahvusriigist, mis saab piiridest. Ja kolmandana ma arvan on ka see, et mis või kes on eurooplane, eks ole.
Lõpetuseks kõigi nende kriitiliste punktide ja murekohtade juures, millised on võtmetegurid, mis võiks anda või peaks andma Euroopale uue hoo?
Ideeliselt Euroopa Föderatsioonist on palju räägitud, kuid ma siiralt usun, et see projekt on antud hetkel nii-öelda mõneks ajaks pandud riiulil tagasi. Teine asi, mis muidugi võib selle usu tagasi tuua, on see, et need otsused, kuidas need asju tehakse ja mida tehakse, eks ole, et me võime siin räägida näiteks ka sirkesest suurest rahvusvahelist lepingust nagu TTIP, eks ole, et kuidas näiteks seda otsustusprotsessi läbi viiakse üldse antud hetkel, et nii-öelda kodanikuühiskond mitte ainult Eestis, vaid igal pool Euroopas ja tihti peale veel palju tugevamalt on, sooviks väga teada, kuidas neid otsustusprotsessi seal läbi viiakse. Aga paratamatu on see, et need kaavad kuhugile sellisest tagatubadesse ära. Probleem tegelikult, millest me veel peaksime rääkima, on eks ole see Lääne-Euroopa ja Ida-Euroopa suur erinevus. Et see, kuidas Lääne-Euroopas nii-öelda sellisest üldine tendents teatud asjadele läheneda on tunduvalt erinev sellele, kuidas Ida-Euroopas. Ida-Euroopa puhul me võiksime reaalselt rääkida ka ajaloolistest foobiatest, eks ole, eriti teravalt nendest riikidest, kes on kuulunud ka nii-öelda siis kunagi Nõukogude Liitu nende vabariikidena, mis seal olid. Aga siin puhul siis ja neid asju peab nii-öelda tegelikult seletama, et miks Ida-Euroopa võib käituda teatud puhkudel teistmoodi ja sellisel kujul sa tegelikult hakkadki mõtlema sellele, et kas selline asi nagu vastastikune abistamine saab olla üldse teema, kui tegelikult teine teist ei mõisteta, eks ole? Sest tegelikult sa tahad ju aidata ikkagi neid, kes saavad sinust aru.
Suur tänu, Ivo Visak, natuke mõtisklemast Euroopa Liidu oleviku ja tuleviku üle. Eetris oli Avatud Eesti Fond, saatejuht Andrei Liimets, kena päeva!